Eesti evangeelsete üliõpilaste sagedusmodulatsioon.
Tere päevast kõikidele! Oleme alustamas järjekordse EEÜFM-iga ja meil on täna siin külalisteks Mai Unt ja Marilyn Kukk. Tere!
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 Ja põhjus, miks me siia oleme teid kutsunud, on see, et te olete mõlemad olnud seotud siis Hillsong liikumisega, aga veel enne, kui sellest pikemalt rääkida, siis võib-olla räägite lühidalt, kuidas sai teie usude alguse.
Ma olin umbes 14-aastane, kui minu kooli tuli üks koor esinema, kes oli Norrast ja nad tegid hästi lahedaid kaver lugusid ja tantsisid, tegid draamat ja rääkisid Jumalast ka. Ning nad kutsusid oma koori proovidesse ja me läksime ja vennaga koos. Meile väga meeldis, mis meid eriti köitis oli see, et need noored olid sõbralikud seal ja tõesti tuli tõesti huvituma sinust ja juttu rääkima sinuga. Ja need noorte koori proovid hakkasid kuidagi olema seotud ka kiriku noorte õhtutega. Ning siis tasapisi hakkasime seal käima ja nägime, et see on täitsa põnev värk. Ja niimoodi me hakkasime käima Luteri kirikus, Venna jõega. Ja sealt edasi, kolides Tallinna, otsisime vennaga ühte elavat kogudust ja me leidsime Nelipühi kiriku. Ja ma arvan, et seal ma sain päriselt tegelikult päästetud. Ma kohtusin päriselt Jumalaga, sest et sellest ajast hakkas ma elu päriselt muutuma. Ma ei tahtnud enam teatud pattu teha ja mu elu hakkas täiesti muutuma, nii et see on see, kuidas mina kohtusin Jumalaga lühidalt öeldes.
Mina olen küll mitte kristlikust perekonnast, aga koguduses hakkasin käima üpris noorelt, et minu klassi õde juhtus olema pastori tütar ja kui me olime kuskil kolmandas klassis, ehk siis ma olin kuskil 8-9 aastane, siis tema kutsus mind ka Nelipühi kiriku pühapäeva kooli ja seal olid igasugused ka muud tegevused lastele, igasugused käpiknukuringid ja laulutunnid ja niimoodi ma temaga koos hakkasin seal käima ja tegelikult sellest ajast rohkem ja vähem olengi olnud kogudusega seotud, et alguses siis lastetöö, noortetöö ja siis juba edasi kuni tänase päevani.
Kui me läheme tagasi Hillsongi juurde, siis kui te peaksite kirjeldama, mis asi on Hillsong, kas on kool, kas on liikumine, kas on elustiil, et kuidas te seda kirjeldaksite?
Mina mõtleksin niimoodi, et on ikkagist kogudus, millel on palju ruume, erinevaid kohalike kogudusi üle maailma siis juba ja üks asi tõesti, mida mina ka seal nägin, et nendel on tõesti see kohalik kogudus hästi oluline, nad pead seda hästi tähtsaks ja ma nägin, kui siiralt nad usuvad kohalik kogudusse ja ma näen, et nad ise ka nagu ei defineeri ennast kuidagi et enda muusikaga või kuigi noh, neil on see väga nagu tuntud ja nad võiksid seda teha, aga just ikkagist, et nad ütlevad, et nad on kogudus ja mulle tundub ka, et nad on kogudus.
Olen absoluutselt nõus. Mulle meeldis, et sa tõid välja selle, et nad ei defineeri ennast muusikaga, et nad ei püüa tõesti maailmas läbi lüüa oma imelise muusikaga, mis on ilmselgelt Jumala inspireeritud, aga nad on kogudus, nende koguduse peal on maja peal on isegi kiri Jeesus maailma lootus. Ja nad usuvadki, et kohalik kogudus ongi maailma lootus. Ja tõesti igalt poolt paistab välja Jeesus, et seal ei ole mitte mingit sellist ise enda tähtsustamist, üles tõstmist ja mulle see väga meeldib, et nad tõstavad esimeseks kohaks kohale Jumalale. Jumala.
Kas te oskaksite midagi ka rääkida selle Hillsongi kujunamise ajaloost või kuidas tõtse alguse sai ja edasi arenes?
No ta alustas üsna väikselt, nagu enamuskogudused alustavad, nagu kodugrupina ja kuskil ka kellegi kodus, võibolla isegi garaasis, eks Brian Houston on neid lugusid rääkinud küll. Ja eks siis oli samamoodi, et ühed inimesed tegid kõiki asju ja ei olnud niimoodi, et kohe oli karjas inimesed kohal, et alguses pidigi üles kasvama inimeste seas usaldust looma ja kõik see Jumal teebki alustab enamasti väikselt asju ja siis see väikselt kasvas, sest et Jumal oli kohal ja visioon oli suur ja seal ei jäänudki muud üle kui suureks kasvada.
See alati hästi julgustas mind, et tegelikult Brian Houston, kes on siis selle koguduse pastor, kirjutas koguduse visiooni siis, kui nad olid selles väikses garaasis või klassiruumis või mis iganes on ja see koguduse visioon oli selline, et seinad ei hoia seda kinni kogudust, et see on nagu nii suur ja kasvav ja tõesti, kui sa siis vaatad siis 20 aastat hiljem, et see tegelikult ongi nagu nii suur ja võimas, aga nad ikkagist alustasid, nagu me kõik oleme alustanud ja väga palju kogudused tänapäeval alustavad, eks ole, väikselt, aga et tõesti, et sellel juhil oli selline usk ja selline visioon näha seda kogudus suurena.
Teie olite juba leidnud siin oma koguduse. Teil oli oma teenimisala, te olite aktiivsed. Kus tuli see mõttes minna Hillsongi? Teise koguduse juurde, nagu te seda defineerisid, et kus oli see impuls?
Jah, see impuls, ma arvan, tuligi siis tolleaegse noortejuhi või tänase EKNK Toompea koguduse pastori Ivo Undi kaudu, kes käis siis seal kõige esimesena meist ja temal on muidugi enda lugu, kuidas tema sinna sattus. Ja siis tema tuli tagasi, ta oli väga inspireeritud, julgustatud ja ta nägi, et iga noor, iga kristlane võiks minna ja näha, kogeda, õppida midagi hoopis nagu teistsugust. Ja ma nii mäletan, et ta hakkas mulle, noh, nimeliselt võttis mind kohe ette. Ma mäletan, me käisime isegi kohvikus istumas, ta rääkis mulle sellest, julgustas mind seda tegema. Mul oli selline unistus, et ma võiksin üks päev laulda seal kooris Hillsongis, et kuidagi mulle see muusika nagu meeldis ja see oli mulle südamelähedane. Hillsongi muusikat ma kuulesin, kuna ma ise ülistus on ka minu südames olnud alati ja see kõik väga mulle nagu meeldis. Siis kuidagi veel Ivo selline julgustus veel andis hoogu juurde ja niimoodi ma siis hakkasin vaikselt neid pabereid täitma sinna poole liikuma.
Täpselt nii, Pastor Ivo Unt on see inspireerijaga mul olnud. Minuga ei pidanud ta kohvikusse minema, vaid mina olen tema õde ja tema tuli pärast Hillsongis õppimist minu korterisse elama mõneks ajaks ja ma mäletan neid õhtud, peaaegu iga õhtu pärast töölt tulekut me rääkisime kodus Hillsongis, me rääkisime sellest, mida Jumal tema elus tegi. Ta jagas seda tõesti, kuidas ta muutus ja kuidas Jumal tema südant just nagu nii-öelda opereeris seal. Ja ma nägin seda tõesti, kui palju Jumal oli teda muutnud, sest et tagasi hoidlikus noorest mehest oli saanud enesekindel julge visiooniga Jumala mees. Ja igakord, kui ta rääkis neid lugusid, siis ma tundsin oma kurgus sellist kipitust või sellist, et nagu klompi, et ma pean minema sinna. Ja ma mõtlesin, et see on koht, kus ma saan päriselt õppida, kuidas olla hea juht. Ma olin tolle ajal ülistusmeeskonna juht ning ma tundsin, et ma nagu ei liigu edasi, ma võin neid raamatuid lugeda ja õppida, aga kui ma ei saa nagu seda ise praktiliselt kuskil suuremas kohas näha ja läbi proovida, siis ma võibolla ei arenen nii kiiresti edasi. Ja sellepärast ma väga igatsesin ka areneda juhina ja see oli minu eesmärk, miks ma tahtsin sinna minna, nii et ma hakkasin vaikselt tegema plaane, mis võtsid rohkem aega kui Marilinil, ma arvan, sest ma olin tolle ajal muusikaõpetaja koolis ja klassi juhataja ning ma tahtsin oma klassiga ilusti 9. klassi lõpuni minna ja siis raha koguda ja siis minna ning siis aasta hiljem pärast Marilini ma ka liitusin temaga seal Austraalias.
Nüüd juba läks natuke finantside peale jut ka, et mis see maksumus on seal, kui keegi on huvitatud ja tahaks ka minna sinna aastaks või pikemaks ajaks?
Maksumus on nüüd, ma arvan, selle ajaga päris palju ka muutunud, mis oli aastal 2012, kui mina sinna läksin. Oleneb ka inimeste sissetulekust, aga raha ikka peab kõrvale panema. Seda pidin ka mina tegema, ma läksin isegi Norra tööle selleks, et saada raha kõrvale panna. Nüüd on natukene karmimaks näinud need reeglid seal, et nad ei saa siin kooli vastu võtta isegi teatud tingimustel, kus oli ole arve peal mingit summat raha, sest et elamistingimused on seal üsna krõbedad, just puudutab elamisüüri näiteks. Ja lisaks koolimaks on selline, mis tuleb kindlasti ära maksta ja paljudel on tekinud ka probleemid ja selle tõttu ma arvan, on nad ka tahtnud inimesi nagu ette valmistada, et neil oleks see raha olemas ja kaasas, kui nad tulevad, et siis nad ei jääks hätta. Et tööd on seal küll võimalik leida, aga paljud seal ka maadlesid sellega ja maadlesid oma õppimaksu ja üürirahaga. Et tuleb valmistada.
Mis summast me räägime, kas umbes 10 000 eurot vähem, rohkem?
Rohkem. Ma arvan, see väljakutse minu jaoks ja ma arvan paljude jaoks ongi see, et sa kõigepealt pead maksma siis õppemaksu, mis on aasta kuskil, noh, meie ajal oli see $5,200 üks aasta, ma arvan nüüd see on kõrgem. See õppemaks ei sisalda üüri, ei sisalda toitu, transporti ja sellest sa pead ka nagu hoolitsema, pluss veel sa võid sattuda sinna maija, kus sul ei ole madratsid, tek ikkagi mitte midagi, et minuga tegelikult juhtuski niimoodi, et mul oli küll mingi osa kõrvale pandud, aga kui ma jõudsin sinna, siis ma sain aru, et ütleme nagu selline ida-eurooplase palk kuidagi ei võrdu nagu sellega, mis nagu Austraalias on hinnatase ja kõik, mis maksavad ja kõik on palju kallim, üür, toit ja niimoodi. Ma arvan nagu aasta 10,000 euroga aastat vist nagu läbi ei aja. Aga muidugi sellestes mina ei läinud ka sinna, et mul on kõik see raha olemas. Seal ongi võimalus, et sa saad töötada 20 tundi nädalas ja kui sa seal juba tööle jääd, siis nemad maksavad seal nii hästi, et siis sa juba saad maksta oma üüri. Mina maksin iga kuu õppemaksu ja et sellestes see on ikkagist võimalik.
Te olite teinud otsuse sinna minna, pannud säästud kõrvale ja siis olite te ühel hetkel seal. Kas te suudate meenutada neid esmased emotsioone, mis oli, kui te jõudsite sinna kohale, kas sinna tühja tuppa või mööbliga tuppa, et mis teid valdas?
No mina võin küll lausalt öelda, et ma olin suhteliselt šokeeritud. Ma mäletan seda väga hästi, ma sain väga suure šoki ja see ei ole üldse nagu kõikide kogemus kindlasti, aga minul oli niimoodi, et see oli ka esimene kord, kui ma nii-öelda kolisin ema juurest välja. Esimene kord, kui ma läksin nii kaugele üksi ja muidugi mul oli kõik see reisi ärevus ja kõik see, et nii lahe ja vägev ja kuhu ma lähen. Jõudsin kohale ja mul jõudis see reaalsus kohale, et nüüd on vaja hakata hakkama saada. Et enam ei ole, et teed külmkapi ukse lahti ja toit on seal või elektron on alati nagu makstud ja pesupulber ootab alati pesumasina peal. Kuidagi minu jaoks oli see tõesti nagu šokeeriv ja siis ma mäletan küll, et ma esimesed päevad nädalad ikka iga õhtu nagu nutsin, et tahtsin koju minna ja appi jumal, mida sa oled teinud ja miks ma siin olen. Ja jah, see oli minu kogemus.
Mina olin 28-aastane, ma olin selleks ajaks juba 10 aastat elanud kodust eemal, ma olin üsna iseseisev ja tegelikult mina sattusin just majja, kus juba oli tüdrukud ees elamas ja mul olid kõik olemas, kõik voodi ja kõik nõud ja isegi eelneva tüdrukud olid jätnud maha veel endast väga palju riideid ja asju, nii et ma sain meeletult õnnistatud seal neid asju, ma pidin viski ainult voodi pesu ostma, muud midagi, rätikud vist isegi olid olemas. Et minu jaoks ei olnud see šok, mul jaoks oli väga põnev see siis see elamine ma olin juba harjunud, mööda maailma käinud, elanud juba Norras selleks ajaks. Võib-olla oleks meie kogemused võinud ära vahetada, aga jumal teab, miks see nii pidi minema. Aga mis puudutab seda esimest elamust kogudusest ja kolledžist, siis see oli täiesti imeline. Ma nagu oleks olnud mitu korda uuesti päästetud, kui ma nendel esimestel teenistustel käisin, nii et see oli super.
Angels and heavenly hosts, let the whole earth praise
olles kohale jõudnud, siis tervitab alati meid argipäev. Kuidas see argipäev Hillsongis välja näeb?
Kolledži elu on põnev. See on väga julgustav. Sellel on sellised üritused, sellised tunnid, sellised vaheüritused, teenistused, mis on meeletult julgustavad, meeletult ühtsust loovad. Sa nagu ei saakski üksi jääda, sest sul on selline väikene õppegrupp, kus sa oled koos, te peate koos asju tegema, sul on see maja, kus sa koos elad teiste õpilastega. Et sul on väga palju toetust tegelikult teiste inimeste poolt ja mina kogesin seda ka. Ja juba kohe, kui ma esimest korda majja jõudsin, siis seal oli üks Ameerika tüdruk juba ees, kes sai minule väga heaks sõbrannaks kohe. Aga nii see ongi. Argipäev on selline, et inimesed, kes käivad koolis, õpivad kodus asju või lähevad tööle. Enamasti on eluga kirikus, nii-öelda kuna koolitunnid toimusidki kirikus, siis... oli hea kogu kirikus olla selles keskkonnas, selles hoones, näha pidevalt teisi pastoreid ja õppejõude ja see on meeletult hea aeg, kus sa näed rõõmsaid nägusid, kes siin tervitavad, võõrad inimesi, kes suga juttu räägivad ja see on minu arust lahe argipäev.
Ja me nimetasime seda Hillsong Bubble, et sa elad nagu sellises mullis kogu aeg, et isegi kui on raske või sul ei ole üldse raha või sul on emotsioonid möllavad, aga sa oled hästi turvalises keskkonnas ja sa näed, et teised tegelikult maadlevad nende samade asjadega ja siis seal on jälle selline chapel ja kõik tulevad kokku, kõik palvetavad, sa saad jälle jõudu nagu edasi minna. Aga hästi praktiliselt rääkides siis argielu on niimoodi, et koolipäevad minu mõelest olid päris pikad enam ja olt ikkagi selline normaalne 8-4, 8, ma ei tea, poole 6, mõni päev võibolla lühem. Üks päev nädalas oli siis vaba, kas esmaspäev või reede tavaliselt, siis enamus said tööl käia ja laupäev, pühapäev olid siis enam ja olt ka teenimistega täidetud, et sa pidid kuskil siis teenima, kaasa lööma ja pühapäev muidugi oli seal meie ajal 3 teenistust päevas, tänaseks kindlasti rohkem, et pühapäev oli siis täiesti nagu koguduse päralt.
Mida te saite ise enda jaoks vaimulikult selle aja jooksul? Mis olid need kõige olulisemad asjad, mis said võibolla muudetud? Sa siin mainisid, et sul vennaga oli see, et sa nägid seda muutustama sees, kuidas ta oli, nagu karakter oli täiesti teine, et aga ta ei sendas, kui te vaatate nüüd tagasi.
Ja see on huvitav. Ma alati räägin seda, et inimesed küsivad, et mida te õpite seal Hillsongis ja kuidas seal kõik oli ja mida sa siis seal õppisid või tegid. Et tegelikult ma arvan, et suur osa tegelikult ongi see, et sa ise muutud, et sa tegeled ise enda iseloomuga, sa ise arened, sa õpid ennast tundma, distsiplineerid ennast ja tegelikult see, mida sa seal õpid, eks ole, mina õppisin ülistusmuusikat, et meil olid küll need tunnid ja need olid ka väga head tunnid, õpid laulu kirjutamist, ma ei tea, bändi tegema ja siis muidugi ka kõik need piiblitunnid ja kõik see ka, aga suurem osa, mis ma nüüd tagasi mäletan mõelda, et on kindlasti see, mida Jumal tegi minu sees ja kuidas ta muutis mind ja ma pidin, nagu ma ütlesin, mul oli hästi nagu raske see algne kogemus, kui ma sinna jõudsin ja siis ma pidin tõesti hakkama otsima Jumalat iga päev, et kuidas hakkama saada ja õppima tõesti Jumalat usaldama ja läbi igasuguste olukordade, ma arvan, ma kasvasin hästi palju ja õppisin tõesti Jumalat usaldama. Ma tõesti nägin, et Jumal on ustav, et 2 aastat, mis ma olin seal, et minu kogemus ja tulemus ongi see, et ma lihtsalt sain teada, et Jumal on nii ustav. Ja kindlasti muidugi minu sees ta tegi ka tööd, et ma olin ka hästi ebakindal endas, hästi selline häbelik ja vaikne, et kuidagi kõik see Austraalia kultuur ja kogudus ja kõik see tohutult nagu kasvatab ja nagu muudab.
Ja see Jumala usaldamine, see on ma arvan üks põhilisi teemasid, millega enamus maadlesid, mis puudutab just finantse, et kuidas ma järgmine üür ära maksta on ja seda said paljud kogeda ja samuti mina ma õppisin väga hästi palju usus käima ja ka samas külvama oma raha ja nägema ka seda lõikust, et just need printsiibid, mida Hillsongi kogudus õpetab, külvilõikuse seadus, kümnis ja sellist asjad, ma mäletan, ma sain ühe suure seal õppetunni seoses kümnise toomisega ja sellest ajast peale nagu ei ole üldse enam probleemi kimnise toomisega. Kindlasti ma muutsin julgemaks, seal pidi tohutult palju välja astuma mugavusest ja minema inimestega rääkima, ennast tutvustama, küsima küsimusi ja õppima tundma inimesi. See muutis täielikult mind. Ja muidugi ka minu juhi omadused said korralikult proovile pandud. Ma õppisin selle 3 aasta jooksul. Ma arvan, kõige tähtsam, mis ma õppisin, oli see, et kui sa tahad olla juht, siis sa pead esmalt inimesi õppima armastama.
Marilin, sina mainisid, sa olid 2 aastat ja Maigu, kogu sina olid?
3 aastat.
3 aastat. Kuidas üldse õppetöö on seal jaotatud, et kas sa saad sealt mingi kraadi mingite aastate jooksul või on see lihtsalt mingi kursuste põhine?
See on kursuste põhine. Kui sa soovid kraadi saada, siis sa peaksid õppima 4,5 aastat ja siis sa saad bakalaureuse kraadi teoloogias. Ja mitmed läksid ka seda edasi õppima. Aga kui sa soovid lihtsalt sellist praktilist juhtimisalaseid teadmisi ja seda diplomit, mis on siis 3-aastane, siis piisabki 3 aastast.
Te rääkisite, et seal on nagu selline mõnus mullis elamine, et kõik on head ja kristlased ja koos saab palvetada ei olla. Kui palju toimus sellist välja minekut tänavatele või hoopis teistesse küladesse, linnadesse? Et kas, kuidas see evangeelne töö ja tema osakaal oli selles õppeprotsessis?
Hilsongi koolis on siis niimoodi, et igale õpilasele määratakse siis sellised teenimiskohad, kus ta peab teenima. Ja minul näiteks oligi niimoodi, et pühapäeti koguduses ma laulsin kooris, mis oli mu elu unistus või üks suur unistusi, mis kummalisel kombel täitus. Teine koht, kus ma siis teenisin, oligi selline asi nagu Street Teams. Neil on kohe selline asi nagu Street Teams, kus siis laupäeva hommikul 9 või 10 kõik kogunevad koguduse ette. Seal istutakse autodesse, on erinevad kogukonnad, seal ümbruskonnas kuu siis minnakse. Põhimõte ongi siis niimoodi, et meil on siis üks koht, kus me alati käime. Alati käisime ühes kohas ja me sõitsime sinna. See oli selline agul või selline mitte väga, väga uhke kant. Seal oli palju, ma arvan, selliseid kooliprobleemidega inimesi, narkomaane võibolla. Ma mäletan, seal tihti oli mingi politsei oli jälle öösel käinud, keegi oli seal tulistanud kedagi, noh selline kant. Ja meie ülesanne oligi siis minna sinna, koputada ustele, rääkida nendega juttu, nad juba teadsid meid, küsida, kuidas teil läheb, mängida nende lastega, siis kord kvartalis või mingi aja jooksul olid seal sellised barbecued, kutsusime inimesed kokku, et Hillsong tõesti on ka väga hästi saanud toimima selle evangeelse töö, et mitte ainult siis pühapäevased teenistused, aga tõesti nad sirutuvad välja ja näiteks meie, see koht, kus meiega olime, seal ka pühapäeval läks buss sõitis konkreetselt Hillsongi ja selle koha vahet inimesed, kes soovivad, et nad võiksid, saaksid kogutse tulla. Ja seal oli hästi palju vägevaid lugusid, kus mõni võibolla pensionär või keegi suuke kuri vanatädi, keegi temaga suhelda ei tahtnud ja siis tema jaoks oli suur tipp sündmus, kui meie siis tulime, koputsime tal uksele ja jõime tassikese teed temaga. Et see oli ka hästi huvitav ja kinnise eestlase jaoks päris hea kogemus, et lihtsalt minna ja rääkida inimestega ja jagada seda head sõnumit.
No mind pandi natuke teissugusesse kohta teenima. Minu teenimiskoht oli siis seal vanempastori nii-öelda offices, aitasin teha seal neid kingitusi, kui külalised tulid ja viisin neid hotellidesse. Aga samas iga jõul on Hillsongil ka selline nagu kampaania nagu Stuff the Bus, nüüd on vist uue nimega neil see, kus siis kogutakse, julgustatakse kogutse liikmeid tooma mitte kiiresti hävinevaid toiduaineid, kuivaineid ja muid selliseid asju, mida siis saaks panna pakkidesse ja siis iga jõuluaeg siis viiakse need peredele. Ja ma mäletan, et mina käisin siis seal laos neid aitamas komplekteerida ja neid kuupäevi kontrollimas, et vahest ikka mõni inimene tõi kogemata mõne vanema oapurgi või mis enam ei sobinud ära kinkida ja siis me kõik seal komplekteerisime ja pakkisime neid. Samuti mina ise isiklikult oma hobide käigus, mis ma seal ka harrastasin, kutsusin inimesi kirikusse, palvetsin inimeste pärast ja mitmed tulid ka kirikusse. Et see on nagu minu isiklik nii-öelda evangelism.
Joy, your grace fell.
Väga tore, nüüd Mai, sa veidi ka tagasi mainisid, et üks asi, mis õppisid selgeks, seal oli kümnise maksmine ja selle olulisus. Mis võiks olla veel need Hillsongi elustiili võibolla sellised alustalad või mida rõhutatakse väga palju, et mis peaks siis ühel kristlasel olemas olema?
Teenimisand. Et seal pidevalt rõhutatakse, et me ei tee üksi kogudust, et me oleme siin koos ja et igal ühel on väärtus ja igal ühel on midagi anda. Et iga üks on vajalik. Ja mulle see väga-väga meeldis, kuidas igat ühte armastatakse olenemata siis nende oskustest või staatusest. Ja seda oli igalt poolt välja näha. Mulle meeldis see, kuidas seal toimusid vist kaks korda aastas, oli selline asi nagu Kingdom Builders hommikusöök, kus siis kutsuti hommikusöögile, pidulikule hommikusöögile kutsuti ärimehed ja sellised, kes tahtsid siis nagu rohkem panustada ütleme nii Hillsongi kogudusega seotud missiooni projektidesse. Kõik kolledži tudengid siis aitsid seal ka vahest kaasa teenida ja said ka muidugi sellest hommikusöögist osa. See oli väga fancy hommikusöök. Ja ma mäletan seda, et iga kord, kui see hommikusöök sai läbi, siis reaalselt pastorid oma ülikondades hakkasid need asju kokku pakkima. Plus koos teiste vabatahtlikega. Et see oli see, et kui sina oled pastor, siis sa nagu ei teeni, siis sa ei pese nõusid ja sa ei nagu ela sellist elu, mida sa nagu jutlustad. Et ma nägin seda ise oma silmaga mitu korda, kuidas nad on teenimis südamega nagu Jeesuski. Ta tuli siia teenida, et ta ei tulnud siia, et olla kuningas.
Üks asi, mis mul kohe meelde tuleb, on kindlasti see, et nad on väga julgustavad ja tõesti, nagu Maiga ütles, et nad tõesti näevad potentsiaali igas ühes ja nad tõesti väärtustavad igat üht ja nad ei julge, nad ei karda seda mitte välja öelda. Et võibolla jälle nagu kinnise eestlase jaoks on nagu võibolla natukene ebamugav oli alguses, et kõik kogu aeg julgustavad sind, et me tegime nalja ka, et kui mingi e-mail tuleb, et on vaja midagi teha, siis kõigepealt on nagu suur lõik selles, kui äge ja kui lahe ja kui vinget asja me teeme ja siis on väikselt on siis allkirjas, et mis kell peab kohal olema ja mida peab tegema, et tohutu siuke julgustamise kultuur ja meile võibolla see võis alguses tunduda isegi selline võlts või pigem lihtsalt ütle, mida ma pean tegema, ära nagu ütle mulle, et ma olen nii awesome, kui sa seda päriselt ei mõtle, aga ma tegelikult arvan, et nad tegelikult nagu mõtlevad ka niimoodi ja nad tahavad tõesti nagu seda parimat välja tuua ja julgustades tegelikult siis sa saadki julgustatud ja sa julgedki rohkem teha ja saad ka ise nakatatud sellest, et tõesti, kui sa näed midagi head teise inimeses, et siis ütled alle seda, et see oli väga lahe. Ja muidugi koguduses, ma arvan, mis on elustiil või koguduses väga oluline on siis, mida alati rõhutati, on ka see excellence, ehk siis suurepärasus, et kui sa midagi teed, tee seda täiega, tee seda kogu südamest ja tee seda nii hästi kui võimalik arenda ennast. Kui sa oskad laulda, siis mine laulutundi, saa veel paremaks. Et, ja tõesti koguduse teenistus, kõik asi on üles ehitatud nagu nii suurepärasust silmas pidades, et inimestel, kes tulevad teenistusele võib-olla esimest korda, et neil oleks hea kogemus, et neil oleks mugav, et ja seda hästi ka rõhutatakse ja minu mõelest on see imeline asi, mida õppida ja millest nagu kinni hakata.
Kas teie mina pilt ka kuidagi selle aja jooksul nagu muutus selles osas, et hakkasite ennast nägema kuidagi teistmoodi või te tundsite, te peaksite kuidagi käituma teistmoodi, olles seal koguduses nende keskel?
Minu kogemus, ma arvan küll, et see selline rõõmus olek ja vaba olek ja kõik see, et see lihtsalt hakkab külge sulle, et kuna inimesed on seal kõik nii avatud ja sõbralikud ja kõik tead suhtlevad oma vahel ja kõik võibolla nagu eestlase jällegi nagu too much, aga tegelikult see hakkab sulle külge ja see tegelikult nagu mõjub hästi, et mina arvan küll, et kui ma tulin Austraaliast tagasi, siis ma olin, et ma olen palju rohkem nagu avatud või julgen inimestega rääkida või ükskõik kuhu minna või teha. Et jah, kindlasti see on väga hea asi, mida sealt ka õppida.
Kindlasti sama, et sa nagu said julgust juurde, aga minul ka see, et ma tean, kes ma olen. Et kuna seal oli nii suur julgustuskultuur ja mul oli hästi hea sõbrannade grupp, kes ka me julgustasime üksteist ja eriti üks kohalik neiu, kes pidevalt ütles mulle komplimente ja julgustas mind ja jumalas ma õppisin seda ka tegema. Ma õppisin teisi julgustama, samamoodi õppisin ise ennast julgustama, enda ellu asju deklareerima ja tegelikult uskuma ka, et ma olengi see ja ma suudangi hakkama saada nende asjadega. Ja see on tegelikult äärmiselt oluline, et tänapäeva maailm ikka tahab ja samamoodi hingevaaline tahab meid selle asja reaalsusest nagu maha materdada ja sa ei ole keegi, sa ei suuda midagi ja vaata, teist on sust paremad. Aga mul oli ka üks hetk seal, kus ma hakkasin ennast võrdlema teistega, ma mäletan esimesel aastal, kui ma seal olin ja see ei olnud üldse hea, et ma hakkasin ennast teistega võrdlema ja siis ma mõistsin, et ma olen see, kes ma olen ja ma võtan parima sellest, mis ma olen ja ma proovin seda veel paremaks saada ja ma hakkasin endasse uskuma. Siis hakkas jumal imesid tegema.
Nüüd me jõudsimegi imede juurde. Kas teile meenub mõni selline ere tunnistus sellest ajast, kus te saite mingi väga hea kogemuse koos jumalaga?
Mul oli finantsiliselt päris mitmed imesid, kus lihtsalt inimesed andsid raha või tõid mingi toidupoe kinkekaardi või lihtsalt maksid minu eest midagi ära kuskil telefoni arve näiteks see, kuidas ma omale auto sain ja muud asjad, mis seal majas leidus või kingiti või see lihtsalt oli imeline.
Võiksid sa pikemalt rääkida, kuidas sa endale auto said näiteks?
No tegelikult juhtus nii, et ma ostsin endale auto üsna hea hinnaga, aga siis juhtus selle autoga õnnetus ja see auto läks maha kandmisele
tegi mind väga kurvaks, aga ma õppisin sellest väga palju, sellest olukorrast, sellest juhtunust üldse. Ja selle teise auto, mis ma sain pärast seda, ma sain palju odavamalt ja see oli palju parem auto. Ja pärast seda, see oli suureks õnnistuseks see auto nii mulle kui teistele ja ma nii hea meele kandsin teistele küüt. Ja mulle meeldis olla see, kes tegelikult saab midagi anda. Aga hiljem ma sain selle auto lihtsalt ära anda. Ja kõik muud asjad, mis mul jäid maha, endastki kriided, parfüümid, muud asjad, jalanud, ma ei hakkanud Eestisse vedama ja autot samamoodi, nii et ma andsin ja kinkisin need kõik ära oma toakaaslastele ja minust see on juba üks märk sellest, et minu süda oli muutunud, et ma ei olnud sükkene ihne ja ahne, kes tahab kõigest raha saada, mis ta ära annab, vaid et on valmis õnnistama ja see on minust juba üks suurime.
Austraalias olles või seal koolis olles sa tõesti õpid hindama igat väikest asja, mida sinu heaks tehakse, et isegi kui keegi ostab sulle kohvi, siis see tundub nagu wow, nii äge suur aitäh või keegi pakub sulle küüti, siis see tõesti nagu nii õnnelik selle üle, aga minul on tõesti üks ime rääkida seoses ka samuti finantsidega, kuna see oli ilmselt kõikidele kõige suurem väljakutse. Üks väiksemaid asju juhtus ka, näiteks leidsin kotist endale lihtsalt 50 dollarit, ja, aga kõige suurem ime minuga juhtus oli niimoodi, et ma jäin siis teiseks aastaks sinna veel ja siis ma olin leidnud juba endale töö ja ma olin teada harjunud olukorraga ja mul ei olnud nagu raskena. Ja ma iga kuu siis panin raha kõrvale ja käisin iga kuu siis seal kontoris maksmas oma õppemaksu. Nii palju, kui ma sain kõrvale panna, 200 dollarit, 300, 400, iga kuu käisin maksmas või siis, kui mul oli võimalus. Ja üks päev ma siis läksin, ma arvan, see oli teise aasta kuskil poole peal, kõndisin kontori poole ja ma teadsin, et okei, okay, et nüüd ma maksan selle 300 dollarit ära, et siis mul jääb natukene üle 1000 dollari veel maksta ja siis mul on kõik selle õppemaksuga. Ja läksin sinna kontorisse, ütsin, et oma nime, et ma tahan nüüd maksta. See naine vaatab sinna arvutisse ja ütleb, et su õppemaks on kõik makstud. Ja ma olin nagu šokeeritud, et okei. Okay. Ja siis, noh, ei, mõtlesin äkki sain valesti aru või midagi ja siis ma läksin koju, läksin sinna interneti keskkonda, kus sa saad vaadata palju sa oled võlgu ja vaatasin, kõik oli nullis. Ma ei olnud nagu mitte midagi võlgu enam ja ma tegelikult tänase päevani ma ei tea, kes see maksis selle minu eest ära ja üle 1000 dollarit, see oli väga suur õnnistus ja ime minu jaoks ja ma nii tänasin Jumalat, et ta andis mulle sellise pool aastat sellise, kus ma ei pidanud mõtlema, kuidas ma saan oma selle raha makstud, kogu aeg tead, paned kõik kõrvale, et ma ei saanud eriti kuskil seal reisidega midagi nagu lubad endale, et ma alati nagu töötasin ja panin raha kõrvale, maksin oma õppemaksu, et see oli selline tohutu kergendus ja nii suur õnnistus Jumalalt.
Nii nagu meil on head eludes, nii juhtub ka vahel sellised asju, mida võibolla ei oota väga, et mis olid kõige suuremad ootamatused ja raskused seal selle eluga kohanemisel ja sellel, et seal hästi hakkama saada?
Eluga oli mul väga lihtne kohaneda. Mulle väga meeldis see kultuur ja kõik see, mis Austraalias oli. Kõige raskem läbi elamine, mis mul oli see autoõnnetus, kus ma küsisin Jumalalt, miks. Ja ma ise ei pannud seda tähele, aga teised lähedsed ütlesid, et ma olin mitu kuud olnud tegelikult hoopis teistsugune. Ma olin ka mõnes mõttes võibolla šokis ja ma ei olnud sellest üle saanud, et miks jumal. Ja ma olin võibolla sellise sinisilmse mõtlemisega, et heade inimestega halb asja juhtub, aga me võime juba piibli lehtedelt näha, et ikkagi juhtub küll. Ja see oli üks suur kasvamiskoht minu jaoks, et kuidas nagu selles olukorras siis välja tulla ja kuidas hakkad ikkagi usaldada Jumalat ja näha, et Jumal pöörab kõik heaks ja Jumal absoluutselt tegi seda. Eks ma siia maani osasest põhjust ei tea, miks teatud asjad juhtuvad ja et ma tahtsin ju olla õnnistuseks selle autoga ja miks see auto pidi nüüd niimoodi käest mul minema. Et tänu Jumalal me jääme kõik terveks, aga ma õppisin sellest ikkagi Jumalat usaldama kõige selle keskel ja nagu näha, siis ma sain uue auto ja sain olla taas õnnistuseks ja kõik oli nagu varem ja veel pareminigi.
Jah, mul, nagu ma ennem ka mainisin, et see algus oligi ilmselt kõige raskem minu jaoks. Igapäevased väiksed asjad kas või kuidas endale saada õhtusööki, kuidas oma üüri maksta, kuidas oma õppemaksu maksta. Minu kodu oli ka koolist väga kaugel, et tegelikult ma igapäev pidin kõndima 45 minutit kooli ja tagasi. Meil ei olnud autotega, noh, bussi jaoks polnud raha ja seal polnud ka vist väga head liiklust. Et kõik see minu jaoks kokku oli väga suur katsumus ja raske oligi see, et ma ei leidnud endale alguses kohe tööd ja siis oli minul niimoodi, et jumal, miks anna mulle lihtsalt töö, ma teen seda tööd nii palju kui vaja peas, et kõik oleks minu kontrolli all, sest ma olin niimoodi harjunud, eks? Aga tegelikult mida jumal, ma arvan, tahtiski mulle õpetada, et ma ei peagi kontrollima kõik asju, et ma siia maani mõnikord mõtlen, et miks minu kogemus ei olnud selline lihtne või selline mõnus, et ma ei tea, leian kohe alguses kuskil mitukümmend tuhat dollarit ja elan seal nagu lahedasti ja niimoodi, et aga ju see siis ei olnud see õppetund, mida mul vaja oli, et kindlasti ma õppisin tohutult läbi selle, et just ma ei leidnud tööd, ma pidingi konkreetselt igapäev palvetama ja otsima, et kus kohas ma isegi saan õhtusöögi või kuidas seal pidi vist iga nädal või iga kahe nädala tagant pidi tüüri maksma, sa teadsid, et see nüüd tuleb kohe, et kus kohas ma selle raha saan ja alati kuidagi kõik sai makstud, et ju siis see oli see õppetund ja nüüd tagasi vaadates ma olen ka nagu mõelnud, et võibolla nüüd ma nagu ei muretse nende raha asjade pärast, sest niimoodi võibolla see oligi minu nõrk külg. Et mul oli pidi kogeg olema nagu teadmine, et mul on mingi summa kontol ja siis ma kõik, noh, kõik on nagu jookseb nii nagu ma tahan. Aga siis ma pidin tõesti hakkama nagu usaldama jumalat ja nüüd see on mulle nagu kasulik, sest kui ma näiteks abiellusin ja meil ei olnud üldse raha, siis ma eriti nagu ei põdenudki sellepärast. See oli nagu lihtsam nagu, et noh, küll siis jumal varustab.
I'll sing in the dark.
te tulite tagasi ühel hetkel. Kuidas te panite tööle need oskused, need uued avastused enda puhul, need annid, mis siis Jumal oli teile ilmutanud ja julgustuse läbi ka seal annud siin oma koguduse jaoks?
Minul oli väga huvitav see, et just need asjad, mis ma sain õppida ja praktiseerida Hillsongi kolledžis, just neid samu asju hakkasin ma tegema Eestis. Mulle pakuti tööd siis koguduses ja ma pidin, mu töö ülesanded olid ka just sellised, mis ma sain nii-öelda õppida ja praktiseerida vahetult enne tulekut Austraalias. Ja mis oligi siis tiimi kokku kutsumine, inimeste julgustamine, nende nii-öelda heas mõttes värbamine, vabatahtlike värbamine, üldse inimestes nagu andide nägemine, et mida nad suudaks või võiks teha või sobiks tegema koguduses kaasa vabatahtlikuna. Ja see mul täiega meeldis, ma lõin uusi meeskondi ja õpetasin inimesi välja ja kuidas teenida sellel alal või teisel alal ja vastutasin jumalateenistuste eest ja ma olin nagu sõiduvees, et see oli tõesti õige aeg, õige koht ja õige varustus, mida ma sain kohe praktikasse panna.
Kui sa nüüd sealt Hillsongist tagasi tuled, et siis sa ei ole nagu mingi ideaalne inimene valmis, et ikka neid oskusi peab arendama ja peab ikka seda suhet Jumalaga hoidma, sest nagu me kõik teame, elus ikka viskab igapäevaselt väljakutsed ette ja raskused ja probleeme ja niimoodi. Mina tulin Eestisse tagasi ja ma tegelikult seal olles, ma sain nagu nii südamesse, et Jumal on mind kutsunud täiskohaga teenistusse. Aga ma julen seda kellegile eriti rääkida, sellepärast, et ma mõtsin, et noh, kes see ülistusjuhile ikka siin Eestis palka maksab kogudusesse, et see ei ole nii suur nagu tööaru, eks. Ja vaikisin nagu maha, mõtsin, et äkki see on minu mingi selline uhke mõte, et ei viitsi nagu tavadet teha. Aga siis ma tulin Eestisse ja juhuslikult samal ajal otsiti siis Nelipühi kirikusse sekretäri ja kuigi ma polnud sekretäri või assistendi tööga enne kokku puutunud, siis mulle kuidagi nagu meeldis see mõte, mulle meeldib kontoris töötada, arvutitega töötada ja niimoodi. Ja siis hakkasingi tegelikult assistendina tööle ja samal ajal hakkasin ka siis ülistust juhtima, ülistusmeeskonda juhtima ja ega see alati nagu nii kerge ei olnudki, et päris nagu raske on see, et sina oled nüüd mingisuguse uue arusaamisega, eks ole? Sealt, mis sa sealt Hillsongis õppisid ja nägid ja tihti võibolla teistel inimestel on võibolla raske seda mõista ja kuidas sa siis nagu edasi annad seda, juhid siis neid inimesi.
Need on nüüd hästi toredad ja positiivsed kogemused, mis teil on. Aga nagu üle Euroopa on olemas ka selliseid lugusid, kus inimesed, kes on ühel või teisel viisil olnud seotud Hillsongi või Hillsongi liikumisega, on mingil hetkel teinud enesetapu ja just nimelt sellepärast, et nad tunnevad, et nad ei suuda olla nii positiivsed, nii lootusrikkad, kogu aeg valgust ja sära kiirgavad, et nad on nagu kommenteerinud seda viisi, et nad ei suuda vastata teatavatele nõudmistele, et kuidas te oskaksite seda kommenteerida või kas ja kuidas see üldse seotud on?
Osalt, see ei ole kuulnud sellistest asjadest ja ma täpselt ei teagi, mis nõudmisi seal nad nagu...
No just see, et sa ei tohigi olla negatiivne ükskõik, mis on, et sa pead olema hästi positiivne ja rõõmus ja alati nagu ükskõik, mis sul elus toimub, et sa ei tohi näidata oma tõelisi tundeid, vaid sa peadki olema, et kui sa oled õige kristlane, siis sa oled kogu aeg rõõmus ja hea.
See tundub nüüd küll nagu valeõpetus olevat, et no, vaat me ei... Tea, ei vastuta nagu selle eest, mida kuskil inimesed räägivad ja teevad ja ma kahtlen küll, et see Hillsongi pastoritelt ja juhtitelt selline õpetus on või nagu mentaliteet on nagu sisse imbunud, et võibolla see on lihtsalt juhtunud nii, et on üksik juhtumid ja keegi on lihtsalt natukene kõrvale läinud sellest õpetusest ja hakkanud oma asja kuulutama.
Võibolla pealt vaadates siis see võibolla tunduda ja niimoodi, et kõik on nagu happy clappy ja kõik on nagu tore ja vägev ja awesome, nagu ma ennem rääksin, et seal on selline julgustuskultuur ja võibolla mõnele siis võib kõrvalt vaatajana nagu tunduda ja mõelda, et sa ei tohi seal nagu tõelisi tundeid välja näidata või sa peadki olema kogu aeg nagu rõõmus ja võibolla tõesti nagu just eurooplased, kelle kultuur ise enesest Austraalia kultuuriga on hästi erinev, et isegi me ei pea Hillsongi siia sisse tooma, aga ma arvan, et seal, kui sa oled tõesti selles Hillsongi kultuuris või elustiilis nii öelda siis nagu sees, siis nad peavad ka hästi oluliseks sellist asja nagu kodugrupid et võib-olla jah, kui sa käid seal sinna, lähed sinna pühapäeval sinna suurde teenistusse ja ma olen ka seal olnud selles suures teenistuses, seal on nii palju inimesi, seal on nii vägev ülistus, vägev jutlus ja ma istun seal kõige viimases reas ja ma tunnen nii üksikuna, ma tunnen nii kurvana, ma tunnen keegi hooli minust, mis iganes mu tunded olid, et jah, see võib niimoodi juhtuda, kui sa oled selles suures koguduses ja ma olen ka kuulnud hästi palju seda, et inimesed ütlevadki, et aga keegi ei hooli minust, keegi öelnud mulle tere, et jah, sellises suures kogukonnas on võibolla nagu raske seda hoomata ja sellepärast nad ka julgustavad astuma kodugruppi, et sul oleks mingi väiksem siis kogukond, kuhu sa saadki minna ja oma tõelisi tundeid näidata. Kuigi noh, ma ütlen, et seal suures koguduses ka minu mõelest nad annavad ikkagist endast parima, et iga inimene saab märgatud, et seal on siis need erinevad seksioonid. Ma mäletan, seal neljapäeti toimus siis naiste teenistus ja samamoodi hästi palju naisi, hästi palju inimesega see jõuagi suhelda, kui võõras inimene tuleb, ta võib tõesti jääda märkamatuks. Aga näiteks seal oli tõesti meie ülesanne, näiteks oligi, et seal on erinevad seksioonid ja iga seksiooni peal oli siis kaks nii-öelda nagu juhti või niimoodi. Ja minu ülesanne oligi vaadata seda seksiooni, vaadata, kes sinna tuleb, minna nendega juttu rääkima, et nad tõesti andsid endast nagu parima, et kõik oleksid märgatud ja tervitatud, kõik tunneksid ennast hästi, aga muidugi me oleme kõik inimesed, me võime tunda erinevaid tundeid ja siis sellist sealt nagu võib tulla selline arusaam.
Lisaks veel, et kui minul see autoõnnetus oli, siis mul oli võimalus minna nõustaja juurde. Seal samas töötas üks nõustaja, kes andis meile ka hingehoiu tundi hiljem ja ma sain rääkida oma sellest olukorrast ja ta tõesti püüdis mind aidata. Samuti teine asi, mida ma kogesin, oli see, et iga teenistuse ajal või enne teenistuse said kirjutada palve soovi ja said panna oma kontakti sinna alla, nii et hiljem saadaks sinuga ühendust võtta. Ja minuga võeti ka ühendust mingi umbes nädal või kaks pärast selle palve soovi kirjutamist. Need inimesed, kes olid siis need palve soovid endale hiljem koju saanud või gruppi kuskile ja palvetanud nende pärast, nad helistasid ja küsisid, kuidas mul selle alal läheb, kas on muutust, et ma olen palvetanud sinu pärast, nad päriselt hoolivad, nad päriselt tahavad näha muutus sinu elus ja aidata sind, et ma tahaks loota, et see oli üks ainukordne väga negatiivne juhtum, et ma ei tahaks seda küll Hillsongi arvele kirjutada, et pigem mina näen ikkagi hoolimist ja armastust ja seda, et kõik ei ole täiuslik, et pealt näha nagu Marilyn Lindlas võibolla tundub täiuslik, aga kui sa tahad ennast sinna sisse nii-öelda lülitada ja tulla selle olla osa sellest suurest kogudusest, ehk siis käia kodugrupis ja võibolla vabatahtlikuna kaasa lüüa, siis seal, kus on inimesed, seal võetakse sinu eest hoolt.
Kui me räägime elustiilist kui sellisest, kas seal olid ka mingid nõudmised riietusele, et mis oli lubatud, mis oli soovitatud, mis mitte?
Kolledžis ma mäletan küll, et nad ikkagi näiteks minu toakaaslane saadeti küll üks päev koju, et tal olid liiga lühikesed püksid jalas. Et üldiselt ma arvan, sa tule ja ole nagu sa oled, eks ole, et keegi ei vaata, et on sul lõhkised püksid või niimoodi, aga üldiselt nagu koolis vähemalt küll vaadati, et ei oleks tüdrukutel liiga lühikesed püksid või seelikud või liiga avarad dekolteed, et ikkagist hoida oma prioriteeti ja niimoodi. Ja ka ma laulsin seal kooris pühapäeval teenist tusel. Ja seal ma mäletan, olid ka kindlad nõudmised, et pidid oma kinnised jalanõud ja mustad pikkade varukad siis pluus ja neil on ka kindlad põhjus, miks see peab niimoodi olema, eks. Aga üldiselt ma arvan, kui koguduses noh, tavaline inimene läheb, siis tule nagu oled, ma arvan.
Stiili osas on seal smart casual, enamus, kuna see ongi osks Austraalia, sükkene vabameelne, aga vabam riietus seal tennistega olid enamus lava peal ja selles suhtes nii karm ei ole, nagu mõnes riigis võibolla kuskile slaavimaades on, et on ülikond alati peab olema ja kõpskingad ja või mis iganes. Et sellest said ikkagi olla nooruslik.
Nüüd lõpetuseks ma küsisingi teilt, et mis on see põhjus, miks võiks valida üks noor just nimelt Hillsongi, kui siin on neid piiblikolledžeid ja erinevaid pakkumisega siin hoopis lähemal ja ka Eestis on võimalik teoloogiat õppida, et mis on see eriline tera, mis ta võiks sealt saada, mida ta võibolla siin õppides või kuskil mujal ei saa?
Ma ei ole teistes piiblikoolides käinud väljaspool Eestit, et oskaks kommenteerida, et kindlasti Hillsong ei ole ainuke selline, kus saaks seda sama kogemust, aga mis ma nagu ütlen, et ma, miks ma soovitaks kõikidel minna kuskile välismaale piiblikooli või kuskile koguduse juurde, mis on suurem, et tõesti see avardab sinu silma ringi või see annab sellist usku, et see on võimalik, et inimesed tulevad kogudusse, iga päev iga teenistus saavad kümned, sajad päästetud, et see on võimalik, et minule andis see just nagu sellise usu või sellise arusaamise, ma ei käi, kui siuksed hobustel on need silmaklapid ees, et nad nagu ei näeks nagu kõrvale, et just, et sa annab hästi palju juurde minu usuelule, minu teenimisele, et miks mitte.
Jaa, no see sõltub ka sellest, mida inimene tahab õppida või millest sa tahab paremaks saada. No Hillsong on nüüd ütleme, et seal on enamasti kõik vaimuliku teenistusega seotud alad, mida sa saad õppida ja muusikast, tantsust, meediast, produktsioonist, eks ole, jutlustamiseni, et vali ise. Ja mina sain seal ka kahte ala õppida, ma õppisin esimese aasta üldse ülistust ja teine kolmas aasta õppisin pastoraalset nii-öelda eriala. Kui sa näed neid vilju, kui sa näed Hillsongi koguduse vilju, kui sa näed seda, mida nad produtseerivad ja kuidas nad sinu elu muudavad, siis kui see sind kõnetab, kui sa tahad umbes sarnases suunas liikuda ja nendelt õppida, kes on selle ala profid, siis on hea ja minna sinna ja nendelt õppida.
Aitäh teile, Maiu Unt ja Marilyn Kukk ja meil oli siis tänane saade Hillsongist. Soovime teile meeldivat päeva jätku.
Eesti evangeelset üliõpilaste sagetusmodulatsioon.